kind of calmed down and has made the effort to come down for a question and answer session if anybody has any questions.
I don't feel a particularly strong draw towards relics and amulets. And while I find relics very inspiring, I don't feel a need to sort of own them. But I notice others around me, some people do, and I'm wondering if I'm missing something.
ที่เขาไม่ได้รับรู้เลยเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกต่อพระธาตุนะครับว่าเป็นของที่อยากได้หรือว่าก็เห็นว่าพระมีหลายรูปโยมหลายคนก็เขาก็มีนะครับแต่ก็ you say you just want to know what kind of
I guess like some that do sort of amulets I'm sort of on the fence because I feel like just cultivating sila samadhi panya seems to me to be enough. And I've never heard like Lord Shah or Raja Mahabhuma or Raja Pasano speak about these things like you need to get amulets. You know what I mean? But yet I've heard stories, and one of the stories was Ajahn Dunn apparently involved with some sort of amulet that maybe he gave somebody and the person was in like a car accident and there was some protective power. I mean, these stories get passed around. I understand it might be apocryphal, but I'm wondering if, like, I'm not a faith type, but I'm wondering if, is it becoming more clear what I'm sort of getting?
Why am I saying that? Because I thought that you were talking about maybe being the Sata Chavit, right? In the way that you have to find that, not whether you're a practitioner or a practitioner, but that. ได้เห็นครูบาอาจารย์บางท่านเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงเช่นแบบหลวงพ่อชาหลวงตามหาบัวอะไรก็แต่ว่าก็เห็นว่าก็โยมพระบางคนก็มีหรือว่าแม้แต่พระเครื่องแล้วก็เขาก็รู้อยู่ก็บางที่บางคนก็พอพระเครื่องก็มันจะป้องกันปฏิเหตุแคล้วคลาดก็ได้ครับก็เลยเขาก็บางที่ในการทำความรู้สึกระว่างใจยังไงครับในลักษณะเขาไม่รู้
ของนี่นะครับก็ค่ะเราก็วางใจให้เป็นกลางเป็นเบิกขางเราแหละบางทีความศรัทธาต่อพระพุทธธรรมประสงค์ในใจเราบางทีไม่เหมือนกับคนที่เป็นไอ้ถ้าเราเป็นคนทางภาคตะวันตกเนี่ยที่เราจิตใจยังไม่ได้ซึมซับในเรื่องนี้เท่าไหร่อันเนี้ยเราก็อาจจะก็วางเบียขาก็ได้อันนี้แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคน
Ultimately it depends on each person's character and temperament towards these quite often as Westerners not having had exposure to these from a young age and we've not grown up around these things whereas often people that have quite often tend to have a lot of trust and faith in these things and so you just try and be sort of indifferent or equanimous towards them.
จิตใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีความเคารพเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากและพอได้ทราบถึงพระบรมสารีริกธาตุก็ยิ่งมีศรัทธามากอันนี้บางทีก็ศรัทธาครูบาอาจารย์พระอนุสาวรีย์ทั้งหลายเมื่อได้ทราบว่าอัตถิธาตุท่านเป็นประธานเนี่ยก็ยิ่งมีศรัทธามากเขาก็ศรัทธาในตรงนั้นนี่เป็นความศรัทธาแต่ละบุคคล
For some people, they may have great faith in the Buddha, Dhamma, Sangha, and then if they're given relics, Buddha relics, then it increases their faith even more. Or for some people, have tremendous faith in a particular teacher, and if from the death of that teacher, if their bones turn into relics and they receive some of them, that further increases their faith in that teacher as well. So it depends on each person once again.
เตรียมกระดาษเลย
remember 3 years ago, Ajahn Dunn taught us about his practice of contemplating death at 10 p.m. every night. It's think every day, well, I'll die at 10 p.m. tonight. And I've experimented with that. I'm just wondering how you work with it, with the practicalities of things. For instance, I'm scheduled to chant Patimokkha next fortnight. And if I was going to die at 10 p.m. tonight, concentration is better meditating than chanting the Patimokkha. So I'm afraid I wouldn't, you know, I probably wouldn't practice the Patimokkha. But if I don't do any Patimokkha practice between now and next fortnight, the Ajahns are going to have to listen to some pretty stuttering Patimokkha. So I'm sure Ajahn Dunn must have dealt with similar challenges. And how did he do that?
Sam Piti Lao Tanajan Nikri Lao Dam Patibakon Pratan Wa Dala Kuran Go Dala Wan Tanji Sumbatwa Situm Tanja Jasin Don Namika Ray Koga Long Tam Du Angika Lao Koga Patibak Bay and Namika De Bang Ti Ko Yatuwa Kanama China Chi Kong Kao Pa Bang Ti Yum Chimbe Patimok Na Kogong from Patimok Ko Tako ถ้าเขาจะสมมุติว่าเขาจะสิ้นคืนนี้สี่ทุ่มก็อาจจะคิดแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างเดียวได้ว่าบางทีก็ต้องแบ่งเวลาที่จะต้องปฏิโมกทำไมทองปฏิโมกจะคืนเวลาสวดครั้งหน้าจะสวดให้ดีอะไรก็อยากจะรู้ว่าการปรับจิตให้มันกำลังจริงๆการพิจารณามรณสติพิจารณาว่าเรากำหนดว่าเราจะมรณสี่ทุ่มเนี่ยเพื่อตัดความปรุงแต่งเรื่องอนาคตมากมายนักแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเราต้องสวดไปโมกมันสติอยู่ปัจจุบันแล้วก็สวดเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ได้เนี่ยเตรียมพร้อมพร้อมไว้ถึงแม้ว่าเราจะหมายถึงในวันหนึ่งในวันเนี้ยระหว่างวันเราก็สามารถที่จะในที่หน้าเราจะสวดไปโมกแต่เราก็สวดได้แต่ว่าเราก็กำหนดใจส่วนหนึ่งว่าเราจะมรณะสี่ทุ่มหมายถึงว่าเดี๋ยวหลังจากสวดแล้วเราก็กำหนดสติทำมาที่ภาวนาให้มันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นการตัดความคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตแค่นั้นน่ะแต่ว่าเราคิดได้แต่คิดไม่ให้ฟุ้งซ่านมากนะคิดแล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันเนี่ย
The having that assumption that you will die at 10 o'clock is to stop the mind from proliferating into the future, not allow the mind to be restless about future thinking. And so that's the reason why one does that. And however, you try and keep your mind in the present, so presently you have this duty that you have to prepare yourself for the Patimokkha, and so each day you can give time to going about chanting that, and when you've given it the right amount of time, then you continue on with your practice. But there's that feeling of only having life for one day, and then when thoughts about the future do arise, and that helps cut those out.
ระวางแผนในอนาคตได้ถ้าวางแผนเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันให้มีสติปัจจุบันคือว่าการพิจารณาเทมอนานุสติเพื่อตัดความฟุ้งซ่านในเรื่องต่างมันน้อยลง
One can make plans for the future, but then when you've given enough time to make plans, then you stop. You just don't allow the mind just to keep proliferating on about future thinking, and such a means as this helps cut this out.
ก็ได้เอาการพิจารณาบรรณานุสติไปใช้แล้วดีไหมล่ะเขาไปใช้พิจารณาอยู่ทุกวันไหม
Has it been helpful to you using this as a means in your practice, skillful means?
Yes, it has.
Okay, thank you.
เลิกแล้ว
I was wondering if it's possible for a lay practitioner to become enlightened.
Can the Karavaka Bandit come down? No.
ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์
Yes, it is possible for both lay people and monastics to attain to the Dhamma, to realize the path and fruitions leading to Nibbana, but one must practice in accordance with the teaching of the Buddha.
แม้การเวลาจะล่วงเลยมา 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าถ้าผู้ใดประพฤติบัติตามธรรม ตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็สามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้
And even though 2,500 years have elapsed since the Buddha's death, anybody who practices in accordance with the Dhamma and in accordance with his teaching, then they can realize the Dhamma.
คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังประดิษฐานอยู่ในโลกนี้อยู่แต่ถ้าคนทั้งหลายไม่น้อมนำไปประพฤติบัติตามก็ไม่มีใครสามารถบรรลุธรรมได้
Because the teaching of the Buddha is still present here in the world, but if nobody thinks to take it up and put it to use, then they're not.Able to realize the Dhamma.
I'm wondering if I can ask the teacher what kind of meditation methods that he's a proponent of, and what does the Ajahn think of Ajahn Lee method number two?The pros and cons of method number two.
What's that?
I don't know if Ajahn Dhan is familiar with method number two from Ajahn.
Is it Ajahn Jeff's translation of Ajahn Lee?
Yeah,
it's Ajahn Gati Bhakti
Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti
Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti
Bhakti
Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti
Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhaktiประวัติหลวงปู่ลีหรือวิธีการสอนไม่เคยศึกษาเลยแต่ว่าอาจารย์ทราบว่าหลวงปู่ลีว่าโสกรามเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นองค์นึงท่านไปบัตรดีบัตรชอบ
อาจารย์ himself doesn't know this technique that you're talking about and so what he knows about หลวงปู่ลี is that he's a very well practiced monk one of หลวงปู่มั่น foremost disciples
อาจารย์ได้ศึกษาแต่วิธีของหลวงพ่อชาไปมาชาสมบทอยู่ท่านเป็นอุปชาอาจารย์รับของเรานะท่านก็สอนว่านั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเดินยังกลมให้กำหนดพุทโธท่านก็เราก็ได้วิธีนี้มา
For myself I only know the way practice is taught to me when I ordained with Lumpur Cha and then sitting meditation instructed to watch the breath and in walking meditation to use buddho
แต่มาเราก็ไม่ค่อยได้ไปศึกษาแนวทางปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่อื่นส่วนมากพอได้หลักของหลวงพ่อชาก็มีความศรัทธาเริ่มใสในองค์ท่านแล้วก็ทำตามที่ท่านสั่งสอนก็แค่นั้น
Having received teaching from Lumpur Cha and implementing that getting results from the way approach that he taught me then I never thought about going to study with other teachers
When you reflect on the very two parts of the body, do you contemplate all at the same time, or do you focus on one for a period of time and move on to the next part?
I look at your agan 32 agan. Go. Go. Try and come up. 32 agan. Okay. Or what? Go. Agan. Day. Agan. One. And then you get another agan. Just one. And then you keep changing. How? Tom.
อาตมาว่าโยมพิจารณาอาการ32ทุกๆอย่างคงไม่ได้หรอกทุกอย่างคงไม่ได้ก็พิจารณาทีละอย่างคืออยากจะพิจารณาผมก็พิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วจิตมันเห็นมันเกิดสติเวทเกิดปล่อยวางเนี่ยเราอยากจะพิจารณาส่วนอื่นก็พิจารณาไปแล้วแต่จิตนิสัยมันหมายถึงว่าแล้วแต่จิตที่จะพาพิจารณาถ้าอยากพิจารณาผมก็พิจารณาผมแต่พิจารณามันแตกให้มันเข้าใจว่ามันเป็นปฏิกูลไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน
It's not really possible to reflect on them all at once and so you always have to choose one and whichever one you feel inclined to reflecting on or whatever the mind wants to reflect on and reflect on that for a period of time try to reflect so that you can clearly see the nature of it so that gives rise to the sense of disenchantmentTowards it through seeing the loathsomeness of that part of the body, and seeing its impermanence and absence of self, and the mind sees this clearly,
then it may actually give rise to this kind of disenchantment or dismay, and it will put it down, and you may then move on to another part of the body for reflection.
บางคนพิจารณาผมเสร็จแล้วจิตเห็นแล้วปล่อยวางแต่มันไม่หมดสงสัยบางทีก็มาจิตมันก็พาพิจารณาหนังพิจารณาหนังเสร็จแล้วปล่อยวางแล้วมันก็ไม่หมดสงสัยก็ต้องพิจารณาส่วนต่างๆไล่ไปเรื่อย
ๆ For some people, for example, they may reflect on the hair, and having reflected on that for a while, and the mind sees it clearly, then the mind may actually just let go. But then doubts about the body still remain, and then the mind may actually start reflecting on the skin. And the same may happen with that. The mind may actually start seeing the nature of the clean skin clearly and then let go. But then doubt about the body will still remain, and so the mind can just keep moving through the body like that sometimes.
ก็พิจารณาอาการ32หมายถึงว่าให้อยู่ในเรื่องของร่างกายของเรามันมีอาการ32อย่างเราก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตนิสัย
So the 32 parts is just to contain one within the boundary of this body, within the confines of the body. And just, so you just contemplate on anything that you want to within the body, wherever doubt is arising or wherever you wish to go and contemplate.
Yes.
To follow up on that question, the doubt is with regard to what? And then when you see the body part, is it like seeing a visualization, or are you seeing it like with the light of your meditation?
Seeing the, like as an imita, as a vision.
Yeah, so when you see the body, like when you said you see your hair, does he mean like you get into absorption, you have light, and then you actually see your hair? Or is a visualization just a mentally created image, like you're in a lucid dream? Or is it just enough to just have an idea of
when พิจารณาร่างกายก็ต้องมีนิมิตในส่วนนั้นนะที่มันจะประกอบในจิตเราว่าแค่คิดในส่วนนั้นนะครับ
ถ้ายังไม่มีนิมิตเนี่ยบางคนไม่มีนิมิตเข้าพิจารณาอาการ32ผมกดเล็บฟันหนังพิจารณาส่วนต่างร่างกายถ้าเรามีนิมิตบางคนมีนิมิตอสุภะมาฐานถ้าจิตสงบแล้วเกิดนิมิตปรากฏขึ้นก็ให้กำหนดเพ่งดูนิมิตนั้นถ้านิมิตนั้นก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปแตกสายให้จิตเราเห็นแล้วก็ปล่อยวางชั่วคราวแต่บางทีนิมิตปรากฏขึ้นแต่ว่ามันไม่แปรเปลี่ยนไปก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณามันแปรเปลี่ยนไป
ถ้าเริ่มต้นไม่มีนิมิตก็ต้องใช้อาศัยที่ความคิด
ถ้าไม่มีนิมิตเราก็อาศัยสติปัญญาคิดใคร่ควรพิจารณาในส่วนต่างๆแต่สติปัญญาเนี่ยที่พิจารณาถ้ามันจะเห็นมันก็มีสมาธิแฝงอยู่ในนั้น
So the approach to body contemplation is needs to start with the foundation of concentration.And if the mind has achieved a degree of peacefulness, then when you attempt to contemplate the body, for some they may have a vision, for some they may not. And if you do not have a vision, then you just use your mindfulness and wisdom to reflect on parts of the body. And you have to try and reflect in ways, see the nature of the body clearly. The mind can still reflect upon it because there is a strength of samadhi supporting it. And then over time, a vision may arise.Of the body. For some other people, visions of the body will arise quite spontaneously or naturally, and then one just uses one's mindfulness and wisdom again to be reflecting upon the body to either see its unattractiveness, its impermanence, or absence of self. And so that nimitta will change. Sometimes a nimitta arises and it will break down by itself.And then that reveals to you the nature of the body, that it is of a nature to break down. Sometimes an imita may arise and it remains constant. And that's where you use your mindfulness and wisdom to probe into it, to reflect upon it, to see, try and see the impermanence and absence of self so as to make that imita break down. And so, once again, some people have them and some people don't, but then quite often, over time, they can arise by themselves.
If the mind is not one, ใช้สติความฉลาดพิจารณาแล้วมันจิตไม่อยู่ในเรื่องเดียวไม่อยู่เรื่องร่างกายก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น จริงว่าถ้าจิตเรามีสมาธิจิตเป็นหนึ่งจะเอาสติปัญญาพิจารณาร่างกายมันก็อยู่ในเรื่องเดียวแล้วมันก็สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายได
้ If one concentrates the mind first and the mind is made peaceful particularly to the extent of making the mind one pointed then you will find that when you try reflecting upon the body try analyzing the body then the mind will remain within the parameters of the body but if you do not have a mind which is peaceful then you often find that one's thinking is starting to break out and you'll have more restless thoughts coming in, discursive thoughts coming in, leading you away from what you're trying to contemplate which then shows that you do not have a sufficient base of concentration to support your contemplation
That much of my practice involves dealing with anger and fear, and I found that even like my lustful tendencies are arising out of like fear, essentially. And I found metta bhavana to really help with that. And I was wondering if Tanajan had any specific instructions around metta bhavana or anything else that would help with like fear.
การปฏิบัติของเขาลมที่เขาต้องสู้ประจำก็คือความกลัวกับความกลัวแล้วเขาว่าบางทีก็ถึงจะมีอารมณ์กับความกำหนัดขึ้นมาส่วนมากมันต่อเนื่องจากอารมณ์ความกลัวนะครับก็ส่วนมากเขาก็ใช้เมตตาภาวนานะครับเลยก็จะขอคำจากพระอาจารย์มีอุบายในการเจริญเมตตาภาวนาไหมอาจารย์
การเจริญเมตตาปกติเราต้องจะถ้าการปฏิบัติโดยตรงเนี่ยก็เพื่อแก้ความโกรธความไม่พอใจเราก็ต้องเจริญเมตตาทุกๆวันแต่ว่าธรรมปัญญาเนี่ยเจริญเมตตาตั้งแต่นู่นแต่จริงๆมันตั้งแต่อายุ16นะวิธีของเราคือว่าเราเห็นเพื่อนผู้ชายทะเลาะกันแล้วเราก็ทะเลาะกันด้วยวาจาแล้วเราก็ห้ามให้เขาทะเลาะกันแต่เราเห็นในใจเขายังโกรธกันยังมีความขุ่นมัวในใจแต่เรากลับย้อนกลับมาเจ็บแค้นแทนเพื่อนเราก็ว่าเราจะทำความโกรธที่มันสิ้นจากใจของเราตอน26แต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจด้วยการมีเมตตาฝึกแต่นั้นด้วยความมีเมตตาพยายามไม่เป็นคนโกรธยากนะการฝึกเรานี่ถ้านักบวชเนี่ยถ้าเรามุ่งที่จะละความโกรธเนี่ยต้องเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทีนี้ส่วนเรื่องความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายเนี่ยต้องพิจารณากายร่างกายเราร่างกายบุคคลให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนแต่การเจริญเมตตาเป็นการแก้ลมความโกรธความไม่พอใจ
The practice of metta is like the direct antidote for angerdissatisfaction, discontent, these kind of emotions, and so that is why one practices that. And one, as we should always be cultivating metta in each and every day. Tanajan is saying, as for himself, ever since the age of about 16, he realized the importance of needing to cultivate metta when he saw a couple of friends have a very heated argument, and then just seeing the effect that it had on his friends, he made a resolution that he was going to try and remove anger from within his own heart. And so it necessitated that he should always practice having metta towards other people throughout the day. And so, especially as a monastic, in each and every day, you should always try to go about your life and be cultivating metta. And however...When you're talking about lust, if ever lust overcomes the mind, then the direct antidote to that is that you must go through the body, you must contemplate the body.
ก็ต้องเห็นคนเห็นสัตว์ก็ต้องพิจารณาว่าแล้วแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เราก็พยายามฝึกใจเราให้มีเมตตาเช่นเห็นสัตว์ในวัดเห็นกระต่ายกระรอกหรือกวางเก้งอะไรเงี้ยแล้วก็พิจารณาว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่จะถ้าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเป็นเราก็หากินไปตามเรื่องเขามันพูดยากก็ทำใจมีเมตตานะ ต้องทำความรู้สึกให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
So in the course of each day, you have to try and have this metta towards all beings and all animals. Say here in the monastery, whether you're seeing rabbits, squirrels, or deer, or whatever, you realize that we're all friends in this process of birth, aging, sickness, and death. And so you just try and extend this quality of metta towards all beings and realize that they, as well as you, that you're all made up of these elements of earth, water, air, and fire.
ส่วนมากการฝึกเจริญเมตตาก็ต้องเห็นในปัจจุบันเห็นอะไรแล้วก็เจริญเมตตาไปจะยืนเดินนั่งเห็นคนเห็นสัตว์ดีแล้วก็แผ่เมตตาไปมันก็จะเป็นเมตตาไปเอง
And so this quality is something that you develop right in the present moment when you see say an animal or another person that you reflect right at that point in time realizing like we were saying that the friends and birth aging sickness and death reflecting on it at that moment
เมื่อเราฝึกเจริญเมตตาบ่อยใจเราจะสงบเย็นเมื่อกระทบลมเกิดความไม่พอใจมันก็จะละได้ง่าย
If you do this frequently then the mind will become quite peaceful and cool and whenever anything whenever anything contacts your mind which would normally create anger then you will find you'll be able to let it go more quickly
Maybe as a follow-up as well, in the past I've done quite a bit of body contemplation, but I found that it wasn't very effective until I started realizing that I was doing much of that out of anger. And it was, so I understood that metta is not a useful antidote for lust, but I found that combining the asubha kamatan with like karuna, with compassion, I found that was a better motivation for it.Is that something that Tanajan would recommend, or a different approach?
So you're using karuna together with body contemplation, are you?
Yeah.
Pretty chun in kanga pichara na ranga yung dio laga hinwa at ในใจก็ไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็เขาเห็นว่าอารมณ์หลักๆของเขาก็คือความโกรธนะครับก็เลยก็เขาก็หันมาบางทีก็พิจารณายังพิจารณากายอยู่แต่ว่าก็ต้องมีการพิจารณาเมตตาหรือว่ากรุณานะครับก็แล้วก็รวมทั้งสองนะครับในการปฏิบัติแล้วก็เห็นว่าก็ได้ผลดีกว่า
คือว่าแล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละคนที่จะผลิตขึ้นมาในใจว่าเราจะแก้อารมณ์แก้กิเลสในใจเรายังไงนี่ถ้าเราทำสมาธิภาวนาไปมันก็จะมีอุบายปัญญาเกิดขึ้นมาเองแต่ละคนบางทีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำนี้แต่บางทีอาจจะแก้เราไม่ได้เราต้องเอาอุบายปัญญาเกิดขึ้นมาเองที่จะแก้อารมณ์ของในจริตนิสัยของเราในกิเลสของเรา
The methods which each person uses to remedy the ownThe kilesas in their own heart can be quite specific towards each person, and so having practiced concentration to a degree, then you will find that each person can quite often have to take a different approach. A teacher may recommend something to you that worked for him, but then for yourself, you may have to make adjustments towards that, and so you have to see for yourself what actually works in countering the kilesas in your own heart.
ทำยังไงก็ได้ที่จะแก้อารมณ์แก้กิเลสได้แล้วแต่อุบายปัญญาเรา
to just do whatever you have to do depending on whatever skillful means or wisdom that you have to actually go against the kilesas and remedy whatever is happening in your own heart
แต่เป็นหลักโดยปกติแล้วการแก้อารมณ์แก้กิเลสเนี่ยความแก้ความโลภ ก็คือการเสียสละการรู้จักฝึกในการเสียสละแก้ความโกรธก็คือเจริญเมตตาที่จะให้ไผ่ซึ่งกันและกันแค่ความยินดีในกามทั้งหลายคือพิจารณาร่างกายพิจารณาสุภกรรมฐานมันเป็นเรื่องที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันที่จะแก้กิเลส
Normally as it's taught in terms of countering the mental defilements it's generally taught that if one is overcome with greed or desire then you practice giving that's the direct antidote of greedAnd if one is overcome frequently with anger, then you practice metta. And if one is having a lot of problems with sexual lust, then you work with body contemplation. couplet back here.
There's a daily meditation where your mind keeps on put to a state of samadhi where the body totally disappears. While you continue the meditation, then suddenly everything starts glowing all around, and then you have only awareness here. You are aware, but still there is, you don't feel as you are there. There is nobody there, but still there is sharp awareness. And everything, there is nothing there. In other words, there is total emptiness. And this awareness remains there for some time. It's sharp awareness. Body is not there. There is no self. You notice this sharp awareness, but there is no person. You are not there, but that awareness is there, and you are totally aware of it. You stay there for some time, and suddenly, of course, suddenly the thought comes to your mind, what has happened to you, where are you? You are back to your number one. Then following that, there is a certain amount of change that you feel has occurred to you. Yeah, you become very mindful, and every step that you take and so on. This lasts for some time, and then this disappears. Can you find any comment on that?
การปฏิบัติบางทีเราทำสมาธิก็จิตก็สงบละเอียดจนไม่สามารถแบบดูทางร่างกายนะครับมีแต่สติรู้ตัวอยู่ที่มันเพราะว่าสติก็มันคมชัดดีนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็พักนึงนะครับเขาไม่บอกว่านานเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็จะมีความคิดเข้ามาว่าก็เนี่ยเราไปอยู่ไหนเราอะไรแล้วก็สุดท้ายก็จะค่อยๆจิตมันจะเข้ามาเขาพูดในธรรมว่ากายกับจิตนะครับก็จะรู้ตัวว่าเริ่มจะมีความรู้สึกตามร่างกายแล้วก็เวลาออกจากการนั่งสมาธิก็สัตว์เขาก็เห็นว่าสติก็มันแน่นดีครับก็ทำอะไรก็รู้ตัวได้ดีครับก็เลยเขาอยากรู้อะไรว่าในการปฏิบัติก็อยากจะฟังความคิดเห็นของพระอาจารย์ว่าก็ปฏิบัติของเขาก็เป็นอย่างนี้ครับ
ก็ถูกแล้วเนี่ยก็เป็นการทำสมาธิแล้วก็จิตมันสงบมันก็เป็นอาการแบบนั้นแต่ถ้าเราอยากจะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะปล่อยวางเมื่อเรามีสติอยู่ความว่างอยู่ความสงบเนี่ยเมื่อจิตถอนจากความสงบเริ่มรู้ถึงร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีความนึกคิดนะให้เปลี่ยนความคิดมาคิดพิจารณาร่างกายมันก็จะมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายได้ชัดเพราะตอนนั้นจิตมันมีกำลังแล้วมีพลังของสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อสติปัญญาพิจารณาร่างกายมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้และจิตจะปล่อยวางชั่วคราวก็ได้
As you're talking about your practice of developing concentration, that is correct to just practice like that. If you want to develop wisdom in the practice, then when the mind, having rested in concentration for a while, when the mind withdraws from that peaceful state, and you start to have like bodily awareness or the thinking processes start to resume, then if you want to develop wisdom, that's when you should start reflecting. Instead of the mind just going on its natural course of thinking about anything, you actually apply it to reflect. Say, for example, reflect upon the body and analyze the body so as to see the impermanent nature of the body and that it's absent of self. And if you reflect with the strength of concentration supporting you, you'll actually be able to see this more clearly. And then you actually find that at times that the mind will reflect, and you'll be able to start letting the body go, start letting go of attachment towards the body this way.
ถอนออกจากถอยจากความไม่สงบเนี่ยให้ใช้ปัญญาพิจารณามันก็จะเกิดปัญญา
so practice frequently your mindfulness and concentration practice
And if this happens frequently, then the mind becomes very strong. And then, it's like we're saying, when you withdraw from concentration, then use your mind, put it to work.
Mm. It has happened once, but not to the five. It's only the separation of the body from the mind. And it doesn't go beyond that. That was the only instance. The subsequent meditations, the body separates from the mind, and it remains in that mind, and then it comes back to the normal.
Then Bhantiga, Bhankang Ramanangya, but Jitkab Gaido, the Yakan, the Yuyam Nam, and the Kramas, the Yakan, the Yuyam Nam Padman, and the Kamarum Gandhi.
ก็ถูกแล้วเมื่อมีสติสมาธิมันตั้งมั่นดีแล้วจิตก็จะแยกออกจากกายมันก็เห็นกายเป็นสักว่าก้อนธาตุหนึ่งแต่ว่าเราจะให้เกิดปัญญาก็ต้องพิจารณาทำลายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่อยู่ตนมันเพิ่งจะเกิดปัญญาตอนนั้นแต่นั่นเป็นแค่อาการของสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตมันจะแยกจากกาย
It's what you're talking about, like a condition that arises through samatha practiceThrough practicing samadhi, and so it's natural once the mind becomes peaceful that the mind and the body they separate like that. The mind will just start looking upon the body as just being like a lump of elements. But if you want to give rise to wisdom once again, then you have to apply your mind, make it work to reflect upon the body to see the body's true nature, to actually start having insight into the impermanence and the absence of self of the body.
After these happenings, mind doesn't.I to go into deep level of samadhi, mind tends to turn towards the body. It comes to you, look at the body, sort of look into the details of the body, how the body is like. Actually, for instance, the vision comes to me, those dead bodies that I have dissected while I was as a medical student. So those pictures come to me.Those dead bodies that you have dissected. So the mind is driving that way every time when I now start meditating. So if there is anything, it comes there.
ก็ when I nang samadhi, ก็แบบที่อาจารย์ว่าอยู่ก็บางทีไม่ใช่ว่าเวลาถอนออกมาก็จิตก็คิดไปทั่วบางทีก็มันจะคิดไปเองในเรื่องที่ครับตั้งแต่ครับสมัยหนุ่มๆเหมือนเขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็พวกสอบที่เขาต้องพายในยุคสมัยนั้นก็บางทีก็ภาพนิมิตอันนั้นบางทีก็มันจะยังปรากฏขึ้นในใจนะครับก็เลยก็จะขอทางคำแนะนำว่าคุณทำยังไงครับ
ถ้าภาพนิมิตในเรื่องสรีระร่างกายของคนปรากฏขึ้นมาก็ใช้สติปัญญาใช้ประโยชน์ในภาพมิวิธานั้นคือพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความแตกต่างลงไปแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาพิจารณากายในกายตนให้เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันก็จะเกิดปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราว
these visions or images that you're saying that arise of the, some of the corpses that you have dissected then analyze or reflect on those to see the impermanent nature of the body, that the body's nature is to deteriorate, degenerate, break down, but then importantly you have to turn that in onto yourself to see that your own body is also of the very same nature as that external limiter, and then when the mind starts to see this clearly, that's when you start letting go of the attachment that you have towards your own body
เคยศึกษาสรีระร่างกายคนสมัยเรียนแพทย์หรือว่าทำงานแล้วก็ได้เห็นสรีระร่างกายคนตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่ติดตาหรือจำได้ง่ายนะก็เวลานั่งสมาธิไปจิตสงบก็นึกถึงภาพนิมิตนั้นขึ้นมาพิจารณาก็ได
้ whatever sort of remains in your mind most clearly from the days when you're a medical student or from workingas a doctor, parts of the body or any kind of images that are stopping you, remain with you, then bring those up when the mind is peaceful and reflected those.
I look into the living body when it was during surgery, the living body. that what is inside and all that, and how the lungs and everything. I concentrate on those images, and actually it has helped to the extent that much attachment to the body is not there, because at one time when I had a very difficult, I would find it difficult to breathe because my chest was so getting tight. So I realized that I was dying. So I said, in that case, let go of the body, and I concentrated on the breath. I just let it go. I just took off the thought of dying. I just let it go, and I concentrated on the breath. And I don't know what happened. I was told that I passed out, but that's all I know. I concentrated on the breath and the sound, and then I could feel that I was coming up on a nice sleep or something like that.
ก็จะทำบางทีอาจารย์ว่าอยู่ก็บางทีก็เวลาอาจารย์นั่งสมาธิเขาก็นึกถึงสมัยมีการผ่าตัดแล้วก็เข้าไปในร่างกายก็เห็นว่าเห็นปอดเห็นตับเห็นอะไรก็จะทำไปอย่างนั้นแล้ว เขาก็รู้สึกว่าก็ความยึดมั่นในร่างกายก็มีส่วนหนึ่งก็อาจจะปล่อยวางได้บ้างนะครับเพราะว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่เขามีอาการแบบแน่นหน้าออกนะครับแล้วก็มอกสัตติปายก็การหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็มอกสัตติปายเลยในช่วงนั้นเขาก็แค่สอนตัวเองว่าก็ร่างกายนี้ก็ปล่อยได้เลยก็แค่ให้อยู่กับลมแล้วก็สัตติก็หมดไปในช่วงนึงแล้วก็เฟื่องขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแบบสบายมากตอนเฟื่องขึ้นมาตอนนั้นเลยครับ
ก็ดีแล้วก็ทำถูกแล้วทำไปน่าถูกแล้ว
Yeah that's correct like you were saying the attitude you assume towards your body justremaining your breath, that's just correct.
ให้มีสติอยู่ปัจจุบัน
Mindfulness, just keep your mindfulness in the present. There's a lady just there.
When I contemplate the body, what arises is awe and wonder rather than loathsomeness. How shall I practice with that?
No, บางทีเวลาพิจารณาร่างกายก็ความรู้สึกว่าร่างกายเป็นปฏิกูลมันจะไม่ค่อยเกิดครับบางทีเขาบอกว่าเขาคือประหลาดใจในความอัศจรรย์ของร่างกายนะครับว่าแต่ว่ามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางทีเราพิจารณาร่างกายมันคนละอย่างเกิดขึ้นคร
ับไม่เกิดยังไงไม่มีความไงอัศจรรย์ยังไงอัศจรรย์ยังไง
in what way what kind of wonder you feel towards the body
the functioning, the interfunctioning, the mystery of its systems.
ความละเอียดของการทำงานของร่างกายครับที่มันทำงานได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางทีอะไรก็เกิดอัศจรรย์ใจวันที่จานร่างกายมันเข้าไปทันทีที่เห็นว่าแต่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและน่าปฏิกิริยาม
ันก็เป็นความรู้สึกอันนึงที่มันแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นว่ามหัศจรรย์ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะให้มันเห็นในความจริงของสังขารร่างกายว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตนแต่ความรู้สึกบางทีเราส่วนต่างๆร่างกายหรือการทำงานแต่ละส่วนในอาคาร32มันก็น่าอัศจรรย์แต่เราคิดไปแง่นั้นแน่ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าในทางธรรมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้มันเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงแล้วมันจึงจะปล่อยวางได้
Seeing the, like you were saying, like being amazed at the functionality of the body, that's kind of looking at it in quite a scientific way, and in which you can look at the body like that, that it is, can be quite amazing like that. However, in Dhamma practice, you're trying to view the body in quite a different way. You're trying to see the body as being impermanent and absent of self, and so you reflect upon the body.Bodily parts to see their impermanence. The nature of the body is to degenerate and break down. So you're trying to expose it in a different light.
Yes, I've sat with people who are dying and very ill, and I understand that part. This uh, I'm surprised to hear the word scientific. That's not my usual way of thinking.
ก็ไม่ดีเลยครับเขาไม่เคยคิดว่าการมองของเขาหรือเป็นทางแบบวิทยาศาสตร์แต่ว่าก็คือนั่งอยู่กับคนที่กำลังจะตายอยู่อะไรแต่ความรู้สึกแบบที่เขาว่าอยู่มันเกิดขึ้นแทนที่จะแบบรู้สึกสลดสังเวชในร่างกายของคนหรือคนที่กำลังจะตายอยู่ครับ
Any advice for young novices? You seem to be novice.
Come at them to not come to the board in Tamanin, we have to work well of the name now.
To the board, Nan E. That's it, Kwafa.
Kati Penbakama, Kalaksas in Pet. Tamanin Kotam, Perm Kalang Kong Sing Brami.
So as an anagarika, you've been keeping the 8 precepts, and so shortly you'll be strengthening your sila by stepping up to 10 precepts.
การที่เราเข้ามาเป็นบะขาวนี่ก็มาศึกษาข้อวัดปฏิบัติของสมณเณรของพระว่าเป็นยังไงเราพร้อมเมื่อไหร่ท่านอาจารย์นั่นก็บทเณรให้พอเป็นเณรก็ศึกษาเรื่องของพระพระท่านทำยังไงเราพร้อมไม่ที่บทพระ ถ้าต่อไปพร้อมเราพร้อมอาจารย์พร้อมท่านดูแล้วว่าเป็นผู้ซึ่งว่าง่ายสอนง่ายท่านก็บทพระให้เอง
So the period of being a novice is a period where you should as a bhikkhu, then you're looking at what novices have to do, what their duties, observances and practices are of a novice, and then when the ajahn sees that you're ready, suitable candidate for ordination, then he'll ordain you as a novice. And then the period as being a novice is the same. You should always be looking at the monks, see how they're living and practicing and what they have to do, and be learning from them. And then when the conditions are right, when you feel ready to ordain, and the ajahn sees that you're ready to ordain and that you're somebody who is easy to teach, not stubborn, and then the two of you will be able to agree upon higher ordination.
แต่ระหว่างที่เป็นพระขาวหรือเป็นเนนเป็นพระก็ไปประพฤติบัติได้เหมือนกัน
And then the period that whether you're an anagarika, a novice, or a monk, that all of these you can still go about the practice just the same.
บวชเป็นพระขาวนานหรือยัง
How long have you been anagarika for?
Almost 1 year.
Good.
Is your faith still strong?
coming here is what instilled faith.
Beg your pardon?
Coming here is what instilled faith in me, because I was in practicing in the West, I felt that was the one element that was missing, and then coming here, it all came together, changed my life.
ก็จากการปฏิบัติข้างนอกก็ศรัทธาก็อาจจะมีน้อย แต่ว่าเข้ามาอยู่ในวัดก็เห็นว่าศรัทธาโดยทั่วไปได้เพิ่มขึ้น
ก็ดีแล้วที่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้
It's good then that you're able to correct your view like this your attitude more correct
ทำให้มีศรัทธาที่จะบวชเป็นสามเณรหรือบวชพระในการต่อไป
Because it's this way of viewing things which will enable you to ordain as a novice or even think of ordaining as a monk, having the faith to do so.
I have a question about views. I can get frustrated sometimes where I can see how, let's say that all things are empty, makes complete sense. And yet, the realization of that, the deepening of that, is not there. And I'm wondering if Tanjan could speak to, I guess, being patient with wearing, the wearing away of one's ignorance, of one's delusion.
ก็เพราะว่าเขาก็เห็นมาก็เหมือนกับว่าแนวความคิดก็เป็นอย่างนั้นโดยในใจก็มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็เลยก็มันบางทีก็มันจะขัดกันอยู่นั่นนะครับเลยก็การที่จะปรับจิตให้ก็เพราะว่าเขาก็เห็นมาก็เหมือนกับว่าแนวความคิดก็เป็นอย่างนั้นโดยในใจก็มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ถูกแล้วถ้าเรายังปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรมในร่างกายตนไม่ได้มันก็ยังถึงแม้บอกว่าทุกสิ่งเป็นของว่างแต่ใจเรายังไม่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือในรมเนี่ยเราก็ต้องมีสติห
say that everything is empty. However, your mind is still not empty because you still have attachment there towards your body and towards your thoughts, moods, and emotions. And so, therefore, you have to go about this practice so as to let go of your attachment towards everything. And so, whatever thought or emotion that your mind is actually getting stuck on, then that's what you have to work with.
ก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้มากๆในแต่ละวันเพื่อที่จะมีสติปัญญาที่มันจะพิจารณาละอารมณ์ละเกตได้ง่าย
Work hard in the meditation practice, develop concentration so that you have the mindfulness and wisdom to reflect on such things and actually let them go from your mind.
Listening to Tanajin, really, like I've never had any instruction or teachings on like chanting in terms of like Paritta chanting in particular, like what we're supposed to be doing, like how do we use that as practice, and also just some curiosity, like how it actually works, and we get people in the hospital might request it, what we do, it's like what should we be doing, just kind of in terms of our practice and. Not so important about what happened. There's some questions about that.
I think it's a question about ส่วนว่าจะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มีโยมก็ขอให้พระมาสวดมนต์ก็ไปสวดให้เขาเพราะว่าสวดให้เขาก็มันต้องวางใจยังไงถึงจะมีคำว่าเป็นประโยชน์กับเราด้วยครับ
ก็มีสติมีสมาธิในการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแล้วจะสวดให้คนป่วยนะก็แผ่เมตตาให้คนป่วย
You always have mindfulness and developing mindfulness and concentration around chanting. But then when you're doing chanting for, like, say, a sick person, then when you're chanting, you should always be extending metta towards them as well.
A question about meditation. I hear a lot. I said that you're not really doing anything. It's kind of like you're trying to do away with the doer, but at the same time, you're not doing nothing. You're doing something. So I was wondering if you could offer some words on
that balance exactly, maybe right effort to, and how that works.
ดูแลตัวเองก็บางคนก็คิดว่าการปฏิบัติคือก็เราต้องไม่ได้ทำอะไรคำว่าทำไม่ถึงเราไม่ควรมีตนตัวตนเข้าไปมีความรู้สึกว่าเราก็ทำอะไรแต่ว่าก็ไม่ต้องทำอะไรที่จะปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่าจริงๆคิดว่าเรานี่ทำอะไรแล้วก็การเพราะบางคนก็คิดว่าการไม่ทำอะไรคือแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามีความคิดว่าเราจะทำอะไรก็แสดงว่าก็มีตัวตนเข้าไปแล้วนะครับมันปฏิบัติมันจริงๆการปฏิบัติมีตัวตนนะไปปฏิบัติแบบมีตัวตนเพื่อที่ละตัวตน
Going about the practice, there's always that sense of self in there, that there's a self going about doing this, but you're doing the practice so as to ultimately let go of the self.
เราวางจุดมุ่งหมายไว้เช่นเราจะเดินทางมาวัดนี่เราต้องวางจุดมุ่งหมายไว้ที่วัดแล้วก็เดินทางไปเรื่อยก็ถึงวัดนี่การปฏิบัติด้วยตัวตนนั่นแหละแต่เพื่อละตัวตน
So for example, if you want to your destination is to come to the monastery, then you go about the walking to get to the monastery, and eventually you get to your destination. It's the same in the practice. If the goal is to let go of self, but in starting off the practice, going about the practice, it starts off there. There's a self. There's a sense of self there.
เราไปปฏิบัติทำไมล่ะเราทุกคนมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความทุกข์ในใจถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงความทุกข์เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปปฏิบัติแต่เมื่อยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นตัวตน เราไปปฏิบัติก็เพื่อละตัวตนละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเรา
We practice because we all have greed, anger, delusion and suffering in our hearts. If we did not have these, then it wouldn't be necessary to go about practicing. And because we have greed, anger, delusion and suffering in our hearts, it shows that there is a self there. And so that's what we have to practice to get rid of that self.
ที่เราศึกษาได้ยินได้ฟังที่เราได้ยินได้ฟังคำพูดที่ปล่อยวางแต่ว่ามันสำเร็จรูปแล้วแบบอาหารเนี่ยที่เขาทำสำเร็จมันมาจากไหนผักหรือว่าเครื่องปรุงต่างก็มาจากแต่ละส่วนแล้วมาปรุงผสมเป็นอาหารสำเร็จออกมาเนี่ยแต่ว่าอันนี้คำพูดที่มันปล่อยวางแต่ว่าการที่จะปล่อยวางตรงนั้นได้มันต้องทำเหตุคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วมีปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์จากใจมันจริงว่ามันไม่มีตัวตนมันจะว่างทีหลังเนี่ย
Sometimes one can read something where it says that you don't have a self or you let go, and when you're going about the practice, so as you know, like the sense of not practicing to practice kind of thing, that there's no self in there. That's kind of, you're talking about a very high level, or it's pretty complete already by then. But what's important is that you have to create the conditions for that to actually happen. And so it's looking at the end. One's taking the very end, but one is not at the end. And so you have to create the conditions to go about that course of practice which will actually take you to that state.
One has to use self to get let go of the self, right? Is that yes?
What do you mean? Yeah. Come to that.
Don't try to find.
Then you practice those to let go of these. You experience greed or anger all based upon this delusion of having a self. And so that's why you practice those to remove this from the heart. Sorry, there's something. Yes, go ahead.
I have this friend who is compelled to satisfy her parents' wishes, so much so to the point that even if the demands are unreasonable, that if she doesn't satisfy them, she feels a tremendous amount of guilt. So much so that it causes stress on her marriage, and when she tends to her parents, her
her husband becomes non-existent. When he voices his opinion, then he becomes the enemy, so that he's made to feel guilty that he's not letting her to help out with their parents. So when I talk to her, that she seems to understand, but then as soon as she sees her parents and she snaps back, it's kind of like a dual personality. So my only conclusion that maybe there's some past karmic, some kind of consequences. So if there is this thing, like some kind of karmic consequences, what can this person do in this lifetime to counter it so that she could, she will be able to practice in this lifetime because the kind of demand, the kind of lifestyle that she would have lived if she complied with her parents will be completely opposite of, to end up with the practice of Dhamma.
คือเราเริ่มเขาก็มี มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็นิสัยจะทำตามพ่อแม่ตลอดนะครับในทุกประการนะครับถึงขนาดก็ในลักษณะว่าสามีของคุณคนนั้นก็รู้สึกทุกข์เริ่มไปเลยครับเริ่มสามีกับครอบครัวของตัวเองเพื่อจะทำตามพ่อแม่ของเขาตลอดนะครับซึ่งในฐานะเขาเป็นเพื่อนของเขาได้เห็นว่าผมมันจะมีดอชีของเขาก็เลยเขาบางที่ก็คิดว่าเวลาเขาคุยกับเพื่อนของเขาอาจจะเป็นกรรมของผู้หญิงคนนั้นที่ความผูกพันกับพ่อแม่ก็ต้องทำแบบนั้นถึงขนาดก็มันกระทบชีวิตของตัวเขาเองกับครอบครัว ครอบครัวของเขาเองนะครับก็เลยเขาจะเห็นว่าการกรรมที่คนเรามีต่อกันนะครับบางที่ก็มันอาจจะทำให้เราก็หันมาปฏิบัติธรรมยากเพราะว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ก็ดำเนินชีวิตแบบที่ทำตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าก็มันเป็นตรงข้ามสิ่งต่างๆที่พ่อแม่ของเขาอยากจะให้ทำอยู่แต่ว่าถ้าเขาห่างจากพ่อแม่บ้างก็เขาจะสามารถปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วที่จะเขาคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมแต่ว่าที่แก้ตรงนั้นได้ไหม
ก็มันก็เป็นเรื่องของกรรมจริงแบบโยมว่านะอันนี้เขาทำตามพ่อแม่แต่ว่าภายในครอบครัวมันมีปัญหานี่ถ้าเขาไม่รู้จักปรับให้มันพอดีว่าทำตามพ่อแม่ก็ทำตามแต่ว่าอยู่ครอบครัวก็ต้องทำให้มันเข้ากันได้ในการใช้ชีวิตครอบครัวส่วนเรื่องการบัตรนี้ก็แล้วแต่กรรมว่าเขาจะมีนิสัยปัจจัยไหมที่ได้ออกมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือได้ปฏิบัติมันแล้วแต่กรรมแต่ละคน
Like you're saying, it's slightly to be a karmic thing that this person, this friend of yours, is strongly inclined to follow the parents' wishes to the extent where it affects her own family life. And so she's the one that has to try and find this balance between the two to be supportive of the family of her parents, but then also she has to remember that she has her own family as well.A husband, I'm not sure if she has kids or what have you, and to be supportive of them as well. So there has to be a balance there. As to whether she can actually go about practicing Dhamma, then that also depends on whatever wholesome supportive conditioning that she would have cultivated coming through from the past as well, whether she is actually inclined to come and go about this practice.
Right, because it's like a dual personality. She could attend a retreat and she's very happy there.She likes that kind of lifestyle, but as soon as she gets in touch with her parents, it's like a completely different person.
Yeah, right. Then, man, two personalities. If he comes to the temple, he likes it. He likes to do
the work. If he gets in touch with his parents, he likes it. He likes to do the work. If he gets in touch with his parents, he likes it. He likes to do the work. If he gets in touch with his parents, he likes it.
Once again, it depends on whatever the supportive conditions which we develop up and which carry through over lifetimes, whether they're supportive, strong enough to actually support her to go about the practice in this lifetime. And so you have to think of the aspect of karma as well. As we always say, you know, all sentient beings, we all go according to our karma.
So not everything can be fixed.
หรือไม่สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างครับ
อ๋อมันก็แล้วแต่วาสนาบารมีของตัวเขาเองไงแล้วแต่วาสนาบารมีเขานี่เขาใช้ชีวิตอยู่ทางครอบครัวอยู่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมด้วยมันก็ดีแล้วแล้วก็ค่อยๆจิตมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเอง
Always depend on each person's like inherent virtuous tendencies and their store of merit as to whether they can actually correct certain things like this in their life. And so it's still possible that people can be supportive with parents and also still practice Dhamma as well. She has to find that balance.
มันเด็กน้อยเล็กๆฮะเด็กๆก็ยังเดินไม่ได้คานก่อนพอคานได้ก็ค่อยโตขึ้นมันก็โตขึ้นก็เป็นเด็กขึ้นมาเจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยรุ่นขึ้นมาชีวิตของคนเหมือนกันมันก็ประสบการณ์ก็จะสอนใจเองประสบการณ์มันก็จะทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อย
ๆ just like as we start off life from being very small we just go crawling and then as we get older we walk and then we get older we become teenagers and stuff and so we develop life experience like this and so experiencesActually, teach us. So she may be able to resolve this herself.
I'm just wondering, what is the extent of a son's duty to his parents, and to what point are we overstepping that boundary and actually creating more harm than good?
ที่ของลูกชายต่อพ่อแม่คืออะไรครับแล้วก็จะรู้ได้ยังไงถึงเป็นขีดที่แบบถ้าทำเกินนั้นหรือต่ำกว่านั้นก็จะเป็นโทษครับมันจะเป็นการทำไม่ดีต่อพ่อกับแม
่
คร
ับ เพราะหน้าที่ของลูกก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรก็พยายามทำอะไรก็อย่าให้กระทบเตือนจิตใจท่านอย่าให้ท่านทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะเรา
As a son you should always try and be a good sonTowards your mother and father, don't do anything which will create suffering for them or that which is offensive to your towards your parents.
แต่บางทีถ้าลูกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่พ่อแม่มีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องก็ลำบากเหมือนกันนะ
However, if you're doing good things and correct things, but then your parents have a wrong view which don't see them in the same way, then that's you're in a difficult situation.Yeah.
I was going to say, how can I want to meditate? Because it seems like even before I became an anagarika, that was the thing that really I had least interest in Buddhism was meditating. I mean, the sila part, like the precepts and stuff, I suppose I could do that, you know, pretty well. But it seems like meditation just never really caught my attention, you know.
So just to give rise to it.
Yeah, how can I give rise to more desire to want to meditate?
นโยบายที่จะแนะนำให้เกิดกำลังใจหรือว่าความอยากที่จะภาวนาไม่ได้อย่างเช่นว่าการเข้ามาอยู่ในวัดนะครับก็ที่จะมารักษาศีลหรืออะไรก็มีอยู่แบบนี้เขาจะทำได้แต่ว่าความรู้สึกในใจว่าอยากจะภาวนาทำสมาธิอะไรก็จะมีน้อยครับ
แค่นี้เพิ่งว่าถึงพาไปถึงเนินพาถึงเนิน
โย
มที่นั่งพาพาที่นั่งปฏิภาณท่านถามทีแรกพิจารณามรณานุสตินั่นแหละ
ค
ือเราพิจารณามรณานุสติอยู่ทุกวันจะทำให้กระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้ปราลบความเพียร
Good way to motivate your heart is to reflect upon death every day just like the monk over there was talking about right at the very start
มันจะไม่นิ่งนอนใจถ้าเราพิจารณถึงความตายแล้วจะทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวไม่นานเราก็จะตายแล้วล่ะงั้นเราก็จะกลับมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป
Because if you do that frequently then you won't be complacent in how you go about your life it will actually motivate you to actually get on and use the short time that you still have and use it well productively
การพิจารณาความตายเนี่ยเราใช้มันตั้งแต่เป็นฆราวาส นะโดยไม่ได้คิดอะไรสมัยเป็นเด็กอายุ16-17เห็นสุนัขเดินออกจากหมู่บ้านเห็นสุนัขถูกรถชนตายเริ่มคิดครั้งแรกเห็นสุนัขโดนรถชนตายแล้วก็เดินผ่านก็เห็นมีเลือดสดๆออกมาแล้วก็ไปเรียนสื่อพออีกวันกลับมา ก็ต้องเดินผ่านตรงเส้นทางนั้นก็เห็นสุนัขก็ถูกคนลากเข้าไปลึกหน่อยเดินผ่านก็เห็นสุนัขตายก็พิจารณาว่าสัตว์ก็มีเนื้อหนังสาเหมือนกับคนเนี่ยเมื่อเขาเกิดปฏิเสธเสียชีวิตไปก็เป็นเหมือนเนี้ยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันพิจารณางี้อยู่เวลาเดินผ่านไปก็จะเหลือบไปดูสุนัขนั้นจนเขาดึงเข้าไปลึกๆว่ามันตายหลายวันก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นแล้วก็เดินรีบเดินผ่านไปแต่พอกลิ่นมันจางปั๊บเราก็คิดแปลกๆก็เดินเข้าไปดูที่ศพนั้นก็เห็นสภาพเขาแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดินจะเดินไปดูเรื่อยๆถ้ากลิ่นไม่แรงจนกระทั่งสุดท้ายเราเห็นเนื้อหนังหุ้มกระดูกแล้วก็เลือดซึมแห้งกังกลายเป็นสีดำสีคล้ำดูความเปลี่ยนแปลงเขาไม่รู้ไงอยากจะไปดูโดยเห็นว่าชีวิตของทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นนี้ไม่วันใดวันหนึ่งนี่คือการพิจารณาความตายครั้งแรกโดยไม่รู้ตัว
For myself I started reflecting upon death without even really knowing it from about the age of 16 or 17 the housing estate where I lived there was a day, one day when I was walking out of there andthere was a dog that had been run over and it was left on the side of the road and when I walked by there was still like fresh blood stuff flowing out coming out of the dog and I just looked at the dog for a while and moved on and then over the days after a couple of days then I would keep seeing this dog and sometimes the dog would get dragged deeper into the bushes which were close by because it was starting to smell and then out of curiosity I just went into I would go in sometimes and have a look just to see what state this dead dog was in and it started to become aware to me that the nature of the dog was just made up of flesh and skin and you know fluids and that I too am also made up of this very same kind of stuff as well and I just would go in there frequently from over time and then just eventually just when the dog was just like a skeleton covered in like dried black skin kind of thing and like I was saying just reflecting like that the nature that the dog is in right now that one day I will also be of that very same nature
การพิจารณาร่างกายครั้งที่2พิจารณาความตายเนี่ยโดยไม่รู้ตัวครั้งที่2ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอายุ20 21ไปนั่งรถประจำทางไปเรียนสื่อเห็นเด็กน้อยเดือน2เดือนคุณแม่อุ้มขึ้นมาบนรถแล้วก็ที่นั่งเต็มแล้วก็ลุกให้นั่งพอลุกให้นั่งแล้วก็ยืนอยู่ข้างแล้วก็มองเด็กเดือน2เดือนแต่จิตเราเห็นลูกเด็กแล้วจิตเราพิจารณาไปเองโดยไม่รู้ตัวแต่เรามีสติว่าเด็กเนี่ยกว่าจะเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้กว่าจะอายุเท่าเราเนี่ยโอ้มันผ่านความสุขความทุกข์มากเหลือเกินพอพิจารณาเนี่ยจิตเกิดสังเวชลงแล้วก็มองไปข้างหน้าเห็นคนเจ็บรู้ว่าเขาป่วยไม่สบายเป็นผู้หญิงเราก็กำหนดเห็นว่าเขาป่วยแต่จิตนั้นก็กลับพิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันพอคิดแบบนี้จิตก็เกิดสังเวชลงครั้งที่สองก็มองไปข้างหน้าเห็นคนสูงอายุสัก70ตอนนั้นนะแต่จิตพอมองเห็นคนข้างหน้าอายุสัก70แต่จิตมันย้อนกลับมาพิจารณาว่าโอ๊ยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็หนีไม่พ้นความชราไปได้พอพิจารณาแค่นี้ประโยคเดียวจิตก็เกิดสังเวชลงอันนี้ก็มองไปในรถเห็นคนนั่งก็เต็มรถหมดคนยืนไม่ถึง10คนเราอยู่ท้ายรถเราก็มองทะลุไปถึงคนขับคนกำลังขับรถเนี่ยกำลังถือพวงมาลัยขับรถตะบึงไปข้างหน้าแต่จิตก็ย้อนถามตัวเองว่าคนขับรถเนี่ยกำลังพาพวกเราไปไหนแล้วมันก็หยุดไปขณะจิตหนึ่งมันก็มีคำพูดขึ้นมาว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะเขากำลังพาเราไปสู่มรณะพอคำพูดนี้มันปรากฏขึ้นในใจว่าทุกคนจะเดินทางไปสู่มรณะจิตมันก็เกิดสะท้องเวียนนะแล้วก็จิตมันก็ไข้ควรพี่นาวเห็นเด็กเห็นคนเจ็บเห็นคนแก่เราพิจารณาถึงมรณะบ่อยๆจนเกิดความสะท้องเวียนในใจว่าเอ๊ะแต่ก่อนไม่เคยพิจารณาเลยไม่เคยคิดอะไรมาจนอยู่ในวัยนั้น20 21พอความสดสังเวชมันเกิดในใจมากมันก็เลยคุยตัวเองว่าคนทุกคนเนี่ยที่เกิดขึ้นมา ทุกคนไม่สามารถหนีพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนไม่สามารถหนีพ้นความชราทุกคนไม่สามารถจะหลีกพ้นมรณะภัยไปได้รอบจิตมันก็ย้อนมาว่าถ้าเราเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติเราต้องพบความแก่ความเจ็บความตายมันเห็นความทุกข์มากเลยทั้งที่ไม่เคยพบความทุกข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นมาไม่ค่อยเห็นความทุกข์อะไรแต่ว่าการพิจารณามันทำให้เห็นในจิตแล้วเกิดความสดสังเวช
Another time when I maybe the second time when I was reflecting upon death, I would have been in my early 20s at that time, and I was riding on a very crowded bus, and as I was sitting there, a young mother got onto the bus. She was carrying a very young baby, and so I got up and gave her my seat, and I was standing at the back of this bus, and I would just be looking down at the baby at times, but then my mind just started reflecting before this baby is actually grows up to be the same age that I am. It has to go through a lot of happiness. It will experience a lot of happiness and suffering in its life, go through a lot of life experience. And my mind just was reflecting like that by itself. And as I looked further down the bus, there was a lady there that was obviously sick. And then when reflecting about the nature of birth like this, it sort of gave rise to this kind of like a sobering sadness arose within my heart, this realization of the happiness and the suffering that one has to go through the process of life. And seeing this lady that was sick, then my mind also reflected that this is something that everybody has to experience. This sickness, and this once again, also when reflecting like that, also gave rise to this kind of this sobering realization. Gave rise to this kind of like a dispassion or a dismay within my heart. And also in the bus, there was an elderly man there who would have been in his 70s, and it was the same thing. I started reflecting that all beings, once having been born, must eventually meet with old age. And once again, this had a very sobering effect upon my mind at that time. And as my mind was reflecting like that, as I was standing at the back of this bus, then the question arose quite spontaneously in my mind is, where is this bus driver taking us all to? And then the question, and then the answer arose in my mind, we're all traveling towards death. And so... once again, at that point in time, then the sobering realization gave rise to the sense of dismay within my heart. And I actually realized that for all beings, that having once been born, then there is nobody that can escape from birth, aging, sickness, and death. This is a process that we all have to go through. We all have to go through in life.
ในวันนั้นแทนที่เราจะไปเรียนหนังสือบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะไปกิจธุระอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้คำตอบนั้นได้คำตอบทางเดียวว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะ
So actually on that bus there would have been people there that were going off to school, going off to work, going off to do different things. However, the answer that came up in my own heart was that we're all going towards death.
เราได้ใกล้ควรเรื่องนี้อยู่หลายวันจนเรารู้สึกนะคุยกันในจิตเจ้าของว่าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ถ้าเราเกิดกี่ภพกี่ชาติเราต้องพบความแก่ความเจ็บความตายเราเลยคุยเองว่าถ้าใจเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบวชถ้าใจเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบวชนะแต่ความหมายในตอนนั้นหมายถึงว่าบวชตลอดชีวิตของเราถ้าพร้อมถ้าจะไม่พร้อมก็จะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้
And over the following days after that incident then my mind reflected upon what it had seenAnd just realizing that all beings, once having been born, must meet with birth, aging, sickness, and death. And as I thought about it and reflected on this, then I thought to myself that when the conditions are right, when I feel ready, then I will ordain as a monk. And for me, in thinking like that, ordaining as a monk would mean like ordaining for life. However, if I still wasn't ready to ordain as a monk, then I would endeavor to be as good a person as I possibly could.
ช่วงก่อนนั้นเราตั้งความหวังไว้ในชีวิตเราว่า อยู่ในทั้งโลกนะเราตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือสูงที่สุดเราทำงานและมีครอบครัว
Because at a time in my life, my life plan or my goal was just to take my studies as high as I could, and then also to establish a career and have a family.
แต่กำลังทำที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราออกได้เลยตอนนั้น
However, the side of Dhamma at that point of time still wasn't strong enough to actually take me away from that life dream completely.
หลังจากนั้นก็มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีความคิดเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พิจารณาถึงความตายครั้งสุดท้ายที่จะตัดออกจากชีวิตเพศคารวาสได
้ And after that there was many small incidents which took place within my life which would gradually change my view towards the lay life and until say like the third time of a very clear reflecting upon death arose
มีวันหนึ่งเราไปโยมที่รู้จักก็ชวนให้ไปถวายน้ำปานาภะมาพักในหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีโยมผู้ชายชวนให้ไปถวายน้ำปานาภะแล้วก็คุยกับพระทีนี้เรากลับมาบ้าน 4-5 ทุ่มแล้วเราก็ยังไม่ได้พักก็เข้าไปห้องก็มีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็ไปนั่งที่นั่นที่พอดีคุณพ่อเราหนังสือธรรมะมาวางไว้เล่มแล้วก็คิดว่าไม่อยากอ่านหนังสือเรียนนะเพราะเพิ่งเรียนเสร็จจบแล้วเลยเปิดหนังสือธรรมะนี่ดูเปิดทีเดียวตรงหน้าอ่างกลางแล้วเห็นภาษาไทยเขียนว่าปัจฉิมวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
And the third time that I reflected upon death as a lay person there was one day where I went out to was asked to accompany an elder woman who lived close by to where I was because there was a monk staying by close by and she wanted to offerthe evening drink to him, and she didn't have a male to accompany her, and so she asked me to go along, and I went with her, and we chatted to the monk, and then it was quite late in the evening when I got home, maybe around 10 o'clock at night, and when I got home, there was a Dhamma book which my father had left on a table there, and I didn't really feel like reading a book really, but I just opened up this book, and by chance. The page that I opened up on, it came upon the Pachima Ovada or the final exhortation of the Buddha.
มีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยแต่เราอ่านภาษาไทยว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา
And it was what was written was both in Thai and in Pali, but I did not read the Pali in Thai.It translated to "Bhikkhus, now take heed. The condition, all conditioned things are of a nature to cease. Strive on diligently towards the goal."
But I don't know. ในวันนั้นเราอ่านคำอภิชฌิมวาทของพุทโธนะจิตเรานิ่งมากเลยสติเราตั้งมั่นอยู่ในเป็นวันอ่านหนังสือทุกคำจิตเรานิ่งมากเลยอ่านทุกคำไปเรื่อยพออ่านจบปั๊บจิตเราเกิดสดสังเวชเราอ่านเที่ยวสองอ่านจบก็เกิดสดสังเวชลงอีกพออ่านเที่ยวสามเราก็สดสังเวชลงมากที่สุดเลยนะเพราะเห็นว่าเราพิจารณาน้อมว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมซึ่งเป็นธรรมดาพออ่านไปแล้วเราน้อมมาที่ร่างกายปั๊บจิตมันเกิดสดสังเวชมากในวันนั้น
And while reading at the first, I read over it three times. The first time reading over it, my mind was very still and focused and read very slowly over this. And having read through it the first time, then once again it gave rise to this kind of sense of this very sobering dispassion. And then reading over it a second time was the same. My mind was very focused while reading over this. And this feeling also arose again, this sense of dispassion. And the third time, I read over it three times. And then the feeling, that sense of that sobering realization was even deeper.
เราก็นั่งที่เก้าอี้แล้วก็พิจารณาว่าถ้าเราไปเรียนหนังสือต่อถ้าเรียนหนังสือจบปริญญาตรีพอดีถ้าเราไปเรียนหนังสือต่อปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยเรียนจบมาแล้วทำงานระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตเกิดโรคภัยแค่เจ็บมาตัดรอนทำให้เสียชีวิตเราก็ยังไม่ได้ทำคุณงามความดีเลย
And having read that, then I also felt like my own body would also be of the, just like was mentioned in the in this final words, that it's of a nature to cease, that it was that the body would also break down by itself. And at that time I'd just finished my bachelor's degree, and I thought to myself then, if I was to die right now, I would not have developed goodness to any great degree within my life. Or if I was to experience a terminal illness or have an accident, then if the end of my life came, then I still wouldn't have developed goodness to any great degree within.
เราก็พิจารณาสั้นเข้ามาว่าถ้าเราระหว่างที่เราไปเรียนสื่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเบียดเบียนให้เสียชีวิตมีโรคภัยแค่เจ็บมาตลอดแล้วไม่เสียชีวิตเนี่ยเราก็ยังไม่ทำคุณงามความดี
Or if I was to go on and study further, then if I was to once again meet with an accident or some kind of strong illness or a terminal illness were to arise to afflict me, then in my life I still would not have developed any real goodness to any great extent.
เราคิดว่าเราคิดว่าถ้างั้นอยากกันนั้นเลยเราบวชดีกว่าคือว่าอยากกันนั้นเลยเราบวชดีกว่าแล้วเราคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยในใจเราจะพร้อมเมื่อไหร่ที่จะบวชได้แต่ตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวมีธุระที่ไปทำฟันที่จะเตรียมตัวที่จะมาต่างประเทศนะเราก็เลยพิจารณาว่ากว่าจะทำธุระใส่เสร็จเนี่ยไม่เกิน2เดือนเราทำธุระเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเราเลยพูดใจตัวเองว่านับแต่นี้เป็นต้นไปไม่เกิน2เดือนเราจะบวช
so feeling that way I decided that the time was right now for me to ordain, to move away from the world. It was time to ordain, and at that time I was going through this process of getting ready to go overseas to further my studies, and so I was already receiving like dental treatment, and so I decided to myself that within 2 months, when everything is finished, then instead of going overseas, I will ordain.
แล้วเวลาเราเข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้มรณานุสติในเพศนักบวชนะคือเราพิจารณาความตายทุกวันแบบที่พูดให้ฟังว่าเวลาเราบวชเนี่ยเราพิจารณาความตายทุกวันว่าพอตื่นเช้ามาเรากำหนดว่าพอตื่นเช้ามาเราจะตื่นตีสองตีสามแล้วแต่เรากำหนดในใจว่าชีวิตของเรานี้จะมีแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะมรณะเวลา4ทุ่มถ้าเรานอน5ทุ่มก็มรณะ5ทุ่มฉะนั้นสติมันก็จะกลับมาอยู่ตอนเช้าแล้วมีสติอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยเราจะทำความเพียรมากในตลอดทั้งวันจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน
์ And then when I came to ordain in the early years of my practice, then I would be reflecting upon death every day as a way to motivate me to practice. I would always be assuming that I had lifeJust for one day, and so if I was to get up at 2 or 3 o'clock in the morning, and then knowing that, say for example, I would be going to bed at 10 o'clock or 11 o'clock at night, then when I went to bed, that was the time that I supposed that death was going to happen, and so it was a very good skillful means just to keep bringing the mindfulness back into the present moment and not to go about using my time. Unproductively throughout the day.
นี่เราเมื่อเรากำหนดมรณานุสติเนี่ยเราจะไม่ตอนนั้นเราไม่กล้านอนกลางวันเนี่ยเพราะเราไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์นะเราจะมีแต่ทำความเพียร
And reflecting like this, reflecting upon death frequently, then really motivated me to put a lot of effort into my practice to the extent where I wouldn't even dare to take a rest in the afternoon.
เนี่ยเป็นอุบายการพิจารณานุสติเนี่ยเป็นอุบายที่ใช้ได้ผลมากสำหรับการพัฒนาจิตของเราสำหรับตัวเรานะการพิจารณานุสติเนี่ยใช้ได้ผลมากตั้งแต่เป็นฆราวาสและพิจารณาทำให้ออกบวชได้เมื่อออกบวชได้ปั๊บเราจับมรณานุสติไปทุกๆวันเนี่ยทำให้การแบบภาวนาเป็นไปได้โดยสะดวกแล้วก็เห็นผลได้
So for myself deathContemplation was a skillful means which was of great benefit towards me, both from as a layman And then it was something which encouraged me to come and ordain. And then right from starting to ordain, from the early years of ordaining, reflecting upon death frequently, it really motivated my practice until I was able to see good results in my practice, all because of being motivated through death contemplation.
แต่ต้องกำหนดสมมติอันนี้ให้อยู่ในใจจริงๆนะแต่บางคนเนี่ยว่าเฮ้ยคืนนี้เราจะตายตอน 4:00 น 5:00 นแต่ถึงเวลาบ่ายๆแล้วเฮ้ยคงไม่ตายหรอกนอนดีกว่างั้น มันก็ไม่ได
้ However this feeling this supposing that death is going to arise is going to happen this evening at 10:00 you have to make itarise within your heart like really sincerely. It's not you just think about it and then you kind of through the afternoon you're feeling a bit tired, you think, ah, it's probably not going to happen. you go and crash out for a while.
อันนี้เป็นอุบายที่ใช้ได้ผลสำหรับเราใช้ได้ผลมาก
So for myself this was a skillful means that really worked for me.
นี่ปะขาวต้องผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาเองให้เกิดศรัทธาในการทำความเพียร
So whatever for your own motivation you'll have to find whatever skillful means is suited towards you as well
Follow up on that. How many days in a row can you do that before you kind of crash from not getting enough rest?
การภาวนาแบบที่อาจารย์ว่าอยู่ไม่พักกลางวันนะแบบช่วงเวลาทำได้กี่วันต่อเนื่องครับโดยก่อนที่จะรู้สึกแบบอ่อนเพลียและต้องพัก
เราจะปฏิปทาเรานะก็นอนแค่4ชั่วโมง4:00 ถึง2:00ถ้านอนหน้าทุ่มตื่น3:00กลางวันจะไม่พักเลยทำความเพียรเนี่ยเราทำตั้งแต่ตื่นนอนถ้าเป็นวิธานะ 90% เราทำแบบนี้ 90% แต่ 10% เนี่ยบางทีเราอาพาธเราพักผ่อนอาจจะนอน4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงหรือว่าอีก 10% สำหรับเราเร่งความเพียรเมื่อวันพระสมัยก่อนวันพระไม่นอนในจิกแต่ว่าถ้าเร่งความเพียรเรานอนประมาณ 2-3 ชั่วโมง 10% แต่ปฏิปทาที่เราทำเนี่ยส่วนมากสม่ำเสมอ90%จะนอนมาเลยแค่4ชั่วโมงไม่เกินนี
้ my practice would be like that at least it would be like that be constant like that for 80% of the time it's I would take 4 hours sleep at nightAnd whether it's, if I went to bed at 10:00 at night, I would get up at 2:00. Or if I went to bed at 11:00, I would get up at 3:00. And then my free time during the day was always used for practice. And I would, so that's how I practiced for that period of time, like you say, 80% of the time. 10% would be at times, say, if I was feeling extremely exhausted or sick, then I would allow myself a half hour rest or sometimes an hour rest.And so that those periods would be having like 4.5 to 5 hours a day. And then there was another 10% at the time where practice would be more intense than that and I would only be having like 2 or 3 hours a day. And like sometimes back then there was the all-night meditation vigil. And so those kind of practices.
ตอนบทใหม่ๆเนี่ยที่วัดหนองพงเขาจะตีระฆังตีสามสัญญาณปลุกพระให้ทำกิจธุระส่วนตัวแล้วมานั่งสมาธิตีสามครึ่งเตรียมธรรมะสวดมนต์ตีสี่แต่ตอนเราบวชเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หาความสุขจากการนอนใครจะตื่นตีสามก็ตื่นไปฉันจะตื่นตีสอง
When I was living at Wat Pa Pong when I first ordained then the morning bell would be at 3:00 and there would be sitting of meditation normally like from like 3:30 going through till 4:00 then at 4:00 would be the morning chanting however for myself I thought well whoever wants to get up at 3:00 yeah that's up to them but I was coming to use my time more productively than that and so for myself I would get up at 2:00 and have an hour's practice in the morning before that bell
ปกติแล้วตื่นที่สองก็ทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จก็จะเดินโยม พอถึงตีสามเขาตีระฆังประมาณ5ทีพอเขาตีระฆังเขาจะเดินจากกุฏิแล้วพอไปถึงตลาที่นั่งธรรมะที่ธรรมะสมบูรณ์นั่งมาที่พอสิ้นเสียงระฆังเราถึงตลาแล้วคนแรกเราก็จะนั่งธรรมะที่ถึงตีสี่ว่าส่วนมากหมู่เพื่อนก็จะมาตอนตีสามครึ่งก็แล้วแต่เขาเราก็นั่งมาที่ไปถึงตีสี่พอธรรมะสมบูรณ์เสร็จก็จัดอาสนะที่ฉันเวลาว่างพระเราก็จะนั่งสมาธิส่วนมากเพราะตอนบิณฑบาตเนี่ยเราถือเป็นการเดินจงกรมของเราทำอย่างนี้นะพอบิณฑบาตแป๊บเราก็เดินจงกรมไปภาวนาไปเดินจงกรมไปตลอดทางไปบิณฑบาตแล้วกลับทำอย่างนี
้ When I would get up at 2 o'clock then I just quickly freshen myself, have a wash, use the bathroom or what have you, then I'd walk meditation until the 3 o'clock bell went. And normally the period of ringing a bell, the duration of time takes about 5 or so minutes, and then striking the bell. And so normally by the time that was just ending, I would have arrived at the meditation hall. And so I'd start sitting meditation, and I'd sit there until 4 o'clock. Many of the other monks would come until 3:30, which was completely up to them. But I would get there early and sit meditation for an hour, and then there'd be the chanting. And at the end of the session, then there was always the setting up of the hall for the meal. And then the monks, when there would be a short period of time where we would be free before having to go off an arms round. And so I'd just find a quiet place and sit in meditation for a while. And then when we were going off an arms round, I would use that as a period for walking and meditation, both going into the village and coming back.
กลับจากบิณฑบาตก็มาถ่ายอาหารหรือว่าทำกิจธุระเสร็จแล้วก็ที่วัดหนองพงแต่ก่อนก็แจกพระทหารตอน7:30 8:00ก็หลวงพ่อให้พรแล้วก็ฉันเราก็ถ้าทำกิจธุระเสร็จเราก็มานั่งรอนั่งสมาธิไปถึงเวลาฉันก็แจกพระทหารแล้วก็ฉันด้วยความมีสติสำรวมพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จแล้วกลับไปทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จล้างหน้าแปรงฟันอะไรทำธุระเสร็จเนี่ยเราจะเข้าที่เดินโยมตั้งแต่นั่นแหละช่วงเสร็จ9:00-9:30เดินโยมสามารถนั่งสมาธิจนถึงบ่าย 3ไม่ทำอะไร
Returning from arms round then when the monks and novices would help each other fold robes, empty bowls and what have you, and then there'd be a period of we'd start taking the food at 7:30 and then the blessing would be given at 8. And so sometimes there'd be free time after coming back from arms round until it was time to come together to take the meal. And so I'd just, once again, just sit quietly, sit in meditation. And then when it was after, once the blessing for the meal was given, I'd just go about eating my food mindfully. After the meal, doing the normal things like airing robes, folding robes, and then I'd be back at my kuti by about 9 or 9:30. And then from 9:30 through till 3 o'clock in the afternoon, when it was time to come out for the afternoon chores, that whole period would just be alternating between sitting and walking and meditation.
พอ 3:00 ทำกิจสงฆ์ทำกิจส่วนรวมเนี่ย 3:00 ถึง 4:00 เนี่ยทำกิจส่วนรวมเสร็จแล้วก็ไปเดินกรมนั่งสมาธิหรือส่งน้ำเสร็จถ้าไม่มีธรรมะส่วนมนต์ก็เดินกรมนั่งสมาธิถึง 4:00แต่ว่าถ้ามีธรรมะสวดมนต์ก็ไปทำร่วมกับหมู่เขาพอกลับมา3:00ก็เดินกรมแล้วนั่งสมาธิแล้วก็ไปพัก
And chores would take place from about 3 until 4 o'clock, and then after chores it was back into my practice again. I'd just start walking or sitting in meditation. Some periods of time there were no evening meetings, and so I would just keep alternating between sitting and walking until it was time to take a rest at night time. Other times when there would be an evening meeting, the meeting would normally be finished by about 9 o'clock, and then I would just come back and walk in meditation until say 10 o'clock or 11 o'clock when it was time to have a rest.
บางวันถึง 4:00 แล้วจิตมันตื่นมันภาวนาดีก็ภาวนาถึง 5:00 แล้วค่อยพักแล้วก็เปลี่ยนเวลาจากที2เป็นที3แต่ส่วนมากนั้นน่ะ 80% จะนอน 4:00 ตื่นที่2แต่ว่าอีก 20% น่ะก็ 5:00 ตื่นที่3
So about 80% of the time I would be taking my rest at about 10 o'clock
there were some times when I'd go back and then be continuing on practice as the evening was getting later, my mind would still be would feel quite bright and alert, and so sometimes like that I would just continue practicing until 11 o'clock, but then my waking time would then move on to 3 o'clock.
เนี่ยเราพักทำความเพียรแบบนี้ทุกวันทำความเพียรแบบนี้ทำแบบนี้ในแต่วันทำแบบนี้เป็นลักษณะเนี่ยแต่ทำทุกวันมันจึงเห็นผลเนี่ยในการปฏิบัติ
So I practice like this every day. There was consistency to my practice, and so being able to having that consistency to practice then it enabled me to actually see results in my practice.
แต่เรื่องสัจจะบารมีก็เข้มแข็งนะเพราะไม่ใช่บางวันน่ะมีง่วงอยู่บางวันตอนบ่ายๆตอนเที่ยงตอนบ่ายบางทีมีง่วงแต่เราก็ต้องสัจจะเราเข้มแข็งเราก็อดทนเราข้ามนิวรณ์ให้ได้ข้ามความง่วงให้ได้
However, when practicing like this one for myself the aspect this parallel of satya was quite strong this quality of satya it's like honoring your wordor your aspiration when you do something you will stick to it and so having vowed that I would not take a rest then yes there were periods of time where I would feel quite drowsy or sleepy and yet because I'd made that determination then I had this quality of satya there that I would not take a rest it would always help me overcome those periods
พอตื่นเช้ามาอีกวันนึง 2:00 แล้วก็พี่ดาวันนี้ยังไม่ตายหรอยังไม่ตายวันนี้เราก็จะทำความเพียรให้เต็มที่อีกวันนึงทำนี้ไปทุกๆวัน
And then having rested at night when I awake in the morning say at 2:00 then when open my eyes and realize well I've still not died I've got another day of living and so you've got one more day and you use it as best as you can and you keep doing that every day
อันนี้คือปฏิปทาเราสมัยที่บวชใหม่ที่ทำความเพียรว่าเรากำหนดดูว่าจำวัดขนาดไหนยังพอดีสำหรับเรากำหนดว่า4ชั่วโมงพอดีสำหรับเราฉันประทานขนาดไหนยิ่งพอดีเรากำหนดหมดนะฉันประทานนี่เราก็ฉันประมาณ30คำไปก่อนทำความเพียรขนาดไหนจึงจะสมาธิเกิดวันหนึ่งท่านพูดถึงนั่งมาที่เดินกรมเนี่ยในยบทนั่งสมาธิเดินกรมเราทำวันหนึ่งไม่เคยต่ำกว่า 8-9 ชั่วโมงเฉพาะยบทนะนอกยบทนี้เรามีสติพยายามมีสติกำกับจิตใจตลอดถ้าเผลอสติก็ยังตั้งติขึ้นมา
เซAnd going about this is for myself. And going about the practice, this is how I practiced. And one has to see how much sleep one needs to find the right balance, the right measure of sleep for oneself. For myself, I felt that 4 hours was enough for me. One also has to find that right moderation in eating. How much.You need to sleep to actually sustain yourself and also to support your practice. For myself, that was I saw that was like 30 mouthfuls, approximately, of food, and then sort of like the combination of these, it can help support one in one's practice. And then each day, I just go about my practice, and each and every day, and the combination of sitting, walking, and meditation would be no less than like 9 hours in total a day, and that's how I would practice.
คือนักบวชผู้ปฏิบัตินะต้องหาปฏิปทาของตัวเองให้ได้ว่าทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิด
So for each person you have to find this right measure of things and this balance so as to how much effort you have to actually put in so that concentration does arise
อันนี้เป็นปฏิปทาของเรานะคือว่านอนละ4ชั่วโมงฉันแต่พอดีฉันเพียงเพื่อปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นทำความเพียรเนี่ยต้องหนักไว
้ And so for myself I took the practice of sleeping for 4 hours just finding moderation in eating the right measure for myself and then going quite strongly at the practice and then put to give results in the practice
ถ้าอย่างนั้นท่านยมคงว่ากับผมโยมชายหญิงขอลากลับนะครับงั้นผมก็คงจะไม่ไปบัตรแล้วครับถ้าฟังจะทำขนาดนี
้ Yeah, some people might think if you have to do it to that extent then I'll go home
แต่เราตั้งใจนะเราภาวนาเราจริงจังไม่ได้ทำเล่นๆทิ้งทั้งชีวิตเพื่อการปฏิบัติ
I was serious about how I went my practice I was prepared to get up my life for going about the practice. I wasn't doing it just for fun.
เราทำสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิค่อยๆสงบขึ้นเดินกลมค่อยสงบขึ้นเราฝึกกันอย่างนั่งสงบเดินสงบออกจากกิจบทนั่งออกจากบทเดินออกจากกิจบทเดินกลมจิตต้องเป็นหนึ่งยืนเดินนั่งทำอะไรจิตต้องเป็นหนึ่งนี่สติสมาธิทรงได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนก็จนจำวัดจะทรงได้ถ้าเราทรงสติสมาธิปั๊บมันจะเห็นจิตเห็นกิเลสอยู่เสมอ
So practicing like this then over time my sitting meditation grew more and more peaceful likewise with walking and meditation it grew more and more peaceful until eventually my mind would just be one pointed throughout all postures whether standing sitting walking or lying down the mind would just be one like that and if the mind is one like this all the time then the mind can clearly see the mental defilements or the thoughts and emotions that arise within the mind.
ไหวไหมโยมสู้ไหวไหมนั่งมาที่เดินกรม
So you up to practicing like this?
เมื่อเดือนมีนาไปที่ออสเตรเลียไปที่เมลเบิร์นมีโยมก็คนหนึ่งก็บอกว่าเขาปฏิบัติมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่ารู้สึกจิตใจยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรแล้วจิตใจไม่ก้าวหน้าเลยแบบมาหลายปีทำไมเป็นแบบนั้น
When I was in Australia this year there was one practitioner said they've been practicing for quite a number of years now and they feel that their practicing hasn't gone quite as well as it should
เราก็เลยถามโยมว่าโยมนั่งสมาธิไหมเขาว่านั่งเราเลยถามว่านั่งทุกวันไหมไม่ทุกวันเราถามว่านั่งวันละกี่ชั่วโมงเขาว่านั่งวันละครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ทุกวัน
and this person saying that the practice haven't given rise to great results so I says well do you practice every day and they said no and then so I asked her that but the days you do practice how long do you practice for and she said half an hour so
ลงทุนน้อยแต่หวังผลมากก็ลำบากเหมือนกันนะ
So if people make a small investment but wish to get a great profit, then it's quite difficult.
And think of here, then some kind of point.
You have to create the right conditions to give rise to the results that you want to get.
That's all for now.
Okay, just one more.
Can I ask two questions? most people, including monks, have many duties, and how does one practice as diligently as how you describe, even as a monk? And the second question is, would you describe briefly about how you do your walking and sitting meditation?
เขาเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือพระบางที่ก็ทุกคนมีการงานอยู่นะครับเลยเขาเห็นคงจะเห็นว่ามันยากที่จะเร่งความเพียรแบบที่อาจารย์ทำอยู่โดยที่ทั้งโยมและพระก็อาจจะมีการงานที่เขาต้องมีภาระกันนะครับแล้วก็ที่สองแค่อยากจะฟังว่าการนั่งแล้วก็เดินจงกรมของท่านอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติยังไงนั่งสมาธิแบบเดินจงกรมในลักษณะผู้เรียนรู้ว่ากำหนดอะไรคร
ับนั่งสมาธิอาจารย์กำหนดลมหายใจก็ออกเดินกรมประเด็นเดินกรมนี้จริงๆแต่ก่อนตอนแรกๆตอนเดินขาวจานก็กำหนดลมแต่พอดีไปนั่งใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อสอนพระรูปหนึ่งว่าเดินกรมเนี่ยอย่ากำหนดลมเพราะเป็นเรียบทที่หยาบนั่งสมาธิสำรวมกายให้กำหนดลมได้แต่เดินกรมเนี่ยให้กำหนดพุทโธเราได้ยินว่าท่านสอนพระเราเลยทิ้งความเห็นเราไปเราก็เลยมากำหนดพุทโธในเรียบทเดิน
As for sitting meditation, I would just be watching the breath at the tip of my nose. I'd just watch the breath. Walking meditation, initially, at first, I would walk and then also be watching my breath as well. However, there was one time where I was sitting underneath Lumbur Cha's Kuti and I overheard him teaching another monk, and he was teaching this monk that walking meditation, walking is a coarse posture, and so you shouldn't take a refined object like the breath to focus upon. You should be focusing upon the feet as they're contacting the ground. And so upon hearing that, then I put down
my own approach to the practice and just took up what he taught and then just went about walking meditation, focusing upon my feet.
แล้วที่ท่านถามว่ายากที่จะแบ่งความเพียรโดยที่คนเรามียากที่จะทำแบบหนักนะครับก็เพิ่งว่าสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยทำได้ยากไม่เหมือนกับพระเภทนักบวชนะเพราะว่าเภทนักบวชนั้นวางภาระหน้าที่การงานวางภาระหน้าที่ภายในครอบครัวมีเวลาที่จะทำสติสมาธิได้มากกว่า
In terms of putting forth effort in the practice, like you say, it is harder for lay people to devote a lot of time to putting forth a lot of consistent effort in the practice because you have work and responsibilities, family responsibilities as well. That's why it's easier for monastics because they've stepped away from those aspects of the lay life, from work and family, and so they've got more time to devote to practice.
ก็เราแล้วแต่ศรัทธาในการที่เราจะหาโอกาสหาเวลามานั่งสมาธิหรือเดินกรมเราต้องมีศรัทธาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะทำสมาธิถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ก็จะไม่ทำหรอกจะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
One also has to have the faith or the confidence where you see the benefits of practicing meditation. If one does not have this, then you will often, people just tend to let the time go by. But when one sees this clearly, then that also motivates one to want to practice as well, to find the time. You find the time for yourself and to practice.
แต่บัตรมาอยู่ในเพศนักบวชไงเลยเวลาทุกอย่างก็ทุ่มให้กับการนั่งมาที่เดินกรมแทนที่เราทำงานภายนอกเราไม่ได้ทำงานภายนอกงั้นบางทีโยมทำงานเวลาแปดชั่วโมงแล้วก็เลยมานั่งมาที่เดินกรมได้เต็มที่เกิดนั่น
And so that's why for monastics they have more time to give to the practice. As lay people, you quite often go and work for 8 hours a day, and so you have to give that time to working. For a monk, they don't have to do that, and so that's why I say for myself, I would always go about practicing the time that you would give for working. That's what I would give to sitting and walking meditation, and more than that. Okay.
Sadhu Karam Dharamase Sadhu Sadhu